dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 31 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, berikut beberapa yang telah kami himpun. Panel hukum Jepang usulkan dakwaan terhadap pejabat TEPCO. Perdana Menteri Israel Netanyahu katakan, tak ada kesepakatan gencatan senjata yang bakal hentikan penghancuran terowongan. Sierra Leone tetapkan situasi darurat untuk atasi Ebola. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan tetap melakukan belusukan meski nanti menjabat presiden. Menurut Jokowi, belusukan sudah menjadi hobi untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya dan bukan berdasarkan laporan bawahan.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Utami Husin.
Selamat malam. Sebuah panel hukum Jepang telah merekomendasikan penetapan dakwaan terhadap tiga mantan eksekutif perusahaan listrik TEPCO yang mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh akibat tsunami pada tahun 2011. Panel independen beranggotakan 11 orang itu hari Kamis mendukung penetapan dakwaan terhadap mantan direktur dan dua mantan wakil direktur Tokyo Electric Power Company, TEPCO. Para jaksa penuntut tahun lalu memutuskan tidak mendakwa para eksekutif TEPCO dengan alasan tingkat kerusakan yang disebabkan gempa berkekuatan 9,0 dan tsunami tidak dapat diramalkan. Dengan putusan hari Kamis itu, para jaksa kini harus mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Jika mereka masih tetap menolak mendakwa para pejabat TEPCO, panel hukum itu dapat memaksakan kasus itu diajukan ke pengadilan. Tuntutan itu mewakili 6.000 warga dan aktivis dari Fukushima dan tempat-tempat lainnya yang berpendapat bahwa TEPCO mengabaikan kemungkinan ancaman yang muncul akibat tsunami. Organisasi-organisasi hak asasi meminta Tiongkok agar membebaskan seorang akademisi Uighur terkemuka yang telah dikenai dakwaan memecah belah negara. Jaksa hari Rabu secara resmi mendakwa Ilham Tohti yang kerap mengkritik perlakuan keras Tiongkok terhadap minoritas Uighur. Tohti yang berusia 44 tahun dan mengajar ekonomi di Central University for Nationalities Beijing ditahan bulan Januari. Sejak penahanannya, media pemerintah menyebut Tohti sebagai otak di belakang aktivitas teroris di kawasan Xinjiang. Tetapi komentar-komentar dan banyak wawancara yang dilakukannya dengan media asing tidak menunjukkan bahwa ia mendukung separatisme. Dalam suatu pernyataan, Human Rights Watch mengemukakan tidak ada bukti Tohti menyulut kekerasan atau melakukan kejahatan lainnya. Organisasi berbasis di New York ini menyatakan sangat terusik karena Tohti dikenai dakwaan separatisme yang diancam dengan hukuman mati. The Uyghur American Association menyebut dakwaan separatisme menggelikan dan tidak yakin Tohti akan diadili dengan jujur. Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mary Huff mendesak Beijing agar segera membebaskan Tohti.
Inilah VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan negaranya akan menghancurkan jaringan terowongan yang digunakan militan untuk melintasi perbatasan dengan atau tanpa gencatan senjata. Netanyahu mengatakan dalam rapat kabinet hari Kamis bahwa ia tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang akan mencegah Israel menuntaskan apa yang ia sebut sebagai fokus utama operasinya di jalur Gaza. Seorang pejabat pertahanan hari Rabu mengatakan pasukan Israel tinggal beberapa hari lagi menyelesaikan penghancuran seluruh terowongan yang digunakan Hamas. Militer juga mengumumkan pemanggilan 16.000 tentara cadangan, sementara konflik memasuki hari ke-24, dengan lebih banyak lagi serangan udara dan tembakan hebat oleh tank-tank. Israel memulai ofensif itu pada 8 Juli untuk menanggapi penembakan roket oleh militan dari Gaza. Sejak itu, konflik di sana telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di wilayah Palestina itu, serta 56 tentara Israel. Presiden Sierra Leone Ernest Bai Koroma telah menetapkan situasi darurat untuk membantu negara itu mengatasi wabah terburuk virus Ebola. Dalam pidato nasional, Koroma mengatakan pemerintah mengarantina daerah-daerah di mana penyakit itu ditemukan, membatasi pertemuan umum, menggeledah rumah-rumah untuk mengetahui orang-orang yang tertular, dan memperbarui prosedur bagi para penumpang di bandara utama negara itu. Langkah itu akan diberlakukan selama 60 hingga 90 hari. Ia mengatakan Sierra Leone sedang dalam perjuangan berat dan bahwa Ebola sukar sekali diatasi oleh satu negara atau komunitas manapun. Presiden mengumumkan bahwa hari Jumat ia akan bertolak ke Guinea untuk bertemu dengan para sejawatnya dari Guinea dan Liberia. Ketiga negara itu mengalami wabah Ebola yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia telah menewaskan paling sedikit 672 orang sejak wabah dimulai pada bulan Februari. Rusia melarang impor produk sayur dan buah segar dari Polandia Rabu, sehari setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi-sanksi baru yang keras terhadap Moskow terkait perannya dalam krisis di Ukraina. Moskow juga memperingatkan akan memperluas larangan impor itu ke seluruh 28 anggota Uni Eropa, tampaknya sebagai pembalasan atas sanksi-sanksi keras baru yang diumumkan hari Selasa oleh para pejabat Amerika dan Uni Eropa. Larangan Rusia itu diberlakukan hanya 2 hari setelah Polandia meminta sanksi-sanksi baru dari Barat untuk menghukum Kremlin karena memasok misil kepada pemberontak Ukraina yang menjatuhkan pesawat Malaysia pada 17 Juli lalu. Sebelumnya, juga Rabu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sanksi-sanksi Uni Eropa Amerika yang menarget sektor energi, pertahanan, teknologi, dan keuangan Moskow merusak dan berwawasan sempit. Kementerian tersebut juga menuduh Washington bersikap angkuh dan mendakwa yang akan menyebabkan semakin buruknya hubungan Amerika-Rusia. Rusia. Para petugas penyelamat India Barat menggali timbunan lumpur untuk mencari orang-orang yang selamat dari bencana tanah longsor yang telah menewaskan sedikitnya 21 orang. Para petugas khawatir lebih dari 100 orang hilang setelah tanah longsor hari Rabu menimbun desa Malin, 60 km dari kota Pune di negara bagian Maharashtra. Hujan lebat dan buruknya komunikasi di daerah terpencil itu menghambat upaya-upaya penyelamatan oleh tim-tim tanggap darurat. Sandi Prairator, Inspektur Jenderal Pasukan Tanggap Bencana Nasional mengatakan kemungkinan ada sekitar 200 korban. Tanah longsor kerap terjadi di daerah itu selama musim hujan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah bertemu dengan Menteri Keuangan India Arun Jaitley dalam kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara demokrasi terbesar di dunia itu. Kerry yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Penny Pritzker berada di New Delhi untuk mendesak India agar menghentikan tentangannya terhadap reformasi perdagangan global yang menurut para pakar ekonomi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dunia. Hari Kamis adalah tenggat Organisasi Perdagangan Dunia untuk memberlakukan reformasi. Kerry mengatakan sebelumnya pekan ini bahwa kesediaan India untuk mendukung tata perdagangan yang berbasis peraturan akan menarik investasi yang lebih besar dari Amerika Serikat dan seluruh dunia. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Serangan udara dan darat Israel terhadap militan Hamas di Gaza telah memaksa banyak warga Palestina meninggalkan rumah-rumah mereka untuk mencari perlindungan. Namun, tempat yang aman sulit dicari. Reporter VOA, Scott Bab, melaporkan dari Jabalia setelah tank Israel menghantam sebuah sekolah PBB, menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Setelah sekolah Abu Hussein di Jabalia, Gaza Utara, dihantam gempuran tank Israel Rabu dini hari waktu setempat, Adel Abu Al-Ais, seorang warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari sekolah, segera bergegas ke sana.
Saya hampir tidak menemukan adanya korban yang masih hidup. Hanya ada 2 yang kami temukan hidup. Satu di antaranya kehilangan kaki dan tangan. Yang lain kehilangan tangan. Saya dengar satu di antara korban yang ditemukan masih hidup itu meninggal 1 jam yang lalu.
Sekitar 3.000 warga Palestina mengungsi ke sekolah itu karena pertempuran antara Israel dan Hamas di Gaza. Militer Israel telah menyarankan mereka untuk meninggalkan rumah-rumah mereka demi keselamatan mereka karena Israel melancarkan serangan darat untuk menghancurkan terowongan-terowongan infiltrasi menuju Israel. Sekitar 200 ribu warga Gaza kini berlindung di tempat-tempat penampungan seperti itu. Seorang perempuan berusia 22 tahun yang tidak bersedia menyebutkan namanya bertanya, mengapa Israel meminta warga Gaza meninggalkan rumah-rumah mereka hanya untuk kemudian menyerang mereka di tempat pengungsian.
They are killing us. The Israeli occupation killing us with their terror reasons. And you can't see.
Israel membantai kami, mereka teroris. Anda lihat kebanyakan dari kami adalah anak-anak dan perempuan. Kami tidak punya amunisi, kami tidak punya senjata. Lihat, lihat Anda bisa geledah di mana saja.
Israel mengatakan Hamas menyembunyikan senjata di kawasan-kawasan sipil sehingga menjadikan kawasan-kawasan itu sasaran-sasaran yang bisa dibenarkan. PBB mengakui roket-roket ditemukan di 3 sekolah PBB dan menyebutnya pelanggaran serius terhadap kenetralan PBB.
Wakil Sekjen PBB Jan Eliasson terlihat emosional saat berbicara mengenai serangan ke sekolah PBB yang juga melukai lebih dari 100 orang lainnya itu. Ia mengatakan para pejabat PBB merasa terkejut dan kecewa mendengar berita tersebut. Sekolah di Jabalia itu adalah sekolah PBB kelima yang menampung warga Palestina yang terkena serangan sejak bentrokan Israel dan Hamas dimulai.
We're there under UN protection, under our protection.
Mereka berada dalam perlindungan PBB. Pasukan pertahanan Israel sudah berapa kali diberitahu mengenai keberadaan lebih dari 3.000 warga sipil di tempat itu.
Ia mengatakan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina, UNRWA, di Gaza telah mengkoordinasikan lokasi-lokasi sekolah itu ke pihak berwenang Israel 17 kali, bahkan terakhir kali beberapa jam sebelum serangan. Badan itu juga memberitahu Hamas mengenai lokasi-lokasi PBB itu.
UNRWA's initial assessment and all indicators are that
kajian Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina dan indikator-indikator lain menunjukkan artileri Israel yang menghantam sekolah itu. Juru bicara Israel mengukuhkan bahwa ada serangan mortir dari militan Hamas dekat sekolah itu dan Israel kemudian melangsungkan serangan balasan.
Berbicara di Costa Rica, Rabu, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras serangan itu dan menuntut pertanggungjawaban dan keadilan. PBB juga telah berulang kali menyerukan gencatan senjata.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Calon presiden terpilih yang ditetapkan KPU, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan akan tetap belusukan meski nanti menjabat presiden. Menunggu proses pelantikan, selama Jokowi berlebaran di Solo, polisi di Solo berharap Jokowi tetap menghormati standar protokoler pengamanan. Selengkapnya, ikuti laporan reporter VOA Yuda Satriawan dari Solo.
Calon presiden terpilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan akan tetap melakukan belusukan atau berkeliling wilayah meski nanti menjabat presiden. Menurut Jokowi, belusukan sudah menjadi hobi untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya dan bukan berdasarkan laporan bawahan.
Identifikasi persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan apa, mengidentifikasi apa masalah-masalah yang ada, mana yang urgent, mana yang prioritas, mana yang tidak belum prioritas. Presiden dari Sabang sampai Merauke, kamu harus ngerti. 17.000 pulau yang harus diurus.
Selama menjabat Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kerap melakukan belusukan ke berbagai lokasi di wilayahnya. Jokowi belusukan ke perkampungan kumuh, bantaran sungai, dan sebagainya. Hasil belusukan tersebut, penataan perkampungan dengan sanitasi sehat dan relokasi warga bantaran, serta pembuatan taman di bantaran sungai menjadi program andalannya. Belusukan Jokowi ke perkampungan dan menemui masyarakat secara langsung seringkali membuat aparat keamanan kesulitan menertibkan masyarakat yang hendak bertemu langsung dengan Jokowi, sekedar bersalaman atau foto bareng. Apalagi saat ini Jokowi menjadi presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU 2 pekan lalu. Agenda Jokowi bolak-balik ke Solo membuat aparat keamanan melakukan pengamanan khusus. Kapolresta Solo, Komisaris Besar Polisi Iriansyah, meminta Jokowi juga menghormati protokoler pengamanan.
Nanti apabila beliau sudah dilantik jadi presiden, otomatis sesuai protap yang ada, pampresnya itu berubah lagi nanti kepada TNI. Sementara ini berada pada Polri. Jadi karakter beliau itu tetap kita hargai, ya kan, sebagai anak bangsa. Tidak kita rubah karakter beliau, ingin low profile dan sebagainya. Tapi hal-hal yang bersifat nanti khusus dalam arti kata protokoler, tentunya juga harus beliau sadari itu melekat kepada beliau, kan, gitu loh. Hanya kita sesuaikan tentunya, kan, supaya beliau pinginnya low profile, tentunya lebih banyak paktuk, kan, sehingga tidak terlalu. Hanya yang jelas tidak mesti terlalu formal seperti itu. Yang penting ini orang keluarga apa, sudah kita juga petugas intelijen sudah melihat tidak berbahaya dan sebagainya berdasarkan perkiraan. Ya monggo silakan, tapi kalau sekira berbahaya walaupun beliau izinkan, no, tidak boleh, kan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lilian de Buurset, seorang pembicara, pelatih, dan penulis terkenal mengenai etika bisnis, menyatakan bahasa tubuh sewaktu berbisnis mempengaruhi keberhasilan yang akan dicapai. Salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah mengetahui cara berjabat tangan yang tepat. Berjabat tangan, kata Buurset, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar pribadi yang akan dijalin dalam bisnis. Lali Wolf, kolumnis pada situs about.com, juga menegaskan bahwa jabat tangan dapat mengirim pesan atau petunjuk mengenai kepribadian dan tingkat kepercayaan diri kita. Dalam berbisnis, jabat tangan merupakan hal penting untuk membangun kesan pertama yang tepat. Berikut ini beberapa tips dari Wolf mengenai cara berjabat tangan yang tepat. Pertama-tama, awali dengan memperkenalkan diri. Mengulurkan tangan tanpa mengeluarkan sapaan dapat membuat kita terlihat seperti gugup. Berjabat tangan sewaktu melakukan hubungan bisnis harus dilakukan singkat, cukup 2 atau 3 kali gerakan saja. Menggenggam tangan lawan bicara lebih dari 3 atau 4 detik dapat membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Menurut Wolf, jabat tangan yang baik harus menunjukkan sikap bersahabat dan rasa hormat, bukannya seperti sedang menunjukkan kekuatan fisik. Wolf mengibaratkan gerakan tersebut seperti waktu kita memegang gagang pintu untuk membuka pintu. Apabila tangan yang kita jabat berkeringat, jangan terburu-buru menyeka tangan kita, karena itu akan mempermalukan lawan bicara. Jika merasa bahwa jabatan tangan kita tidak memberi kesan dan pesan yang tepat mengenai diri kita, jangan panik. Segera alihkan perhatian lawan bicara dengan melontarkan pujian singkat atau mengajukan pertanyaan. Wolf menambahkan, kita juga perlu mengetahui kapan situasi yang tepat untuk berjabat tangan. Situasi tersebut antara lain, ketika berjumpa seseorang untuk pertama kali, bertemu mantan rekan bisnis atau teman yang sudah lama kita tidak jumpai, seusai transaksi atau pertemuan bisnis, serta waktu memberi ucapan selamat. Semoga tips ini berguna bagi Anda.
Juli 1964, Ranger 7, pesawat penyelidik tak berawak, untuk pertama kalinya memotret gambar bulan dari jarak dekat. Ranger 7 berhasil mengumpulkan sebanyak 4.308 gambar sebelum pesawat itu membentur permukaan bulan. Gambar yang dihasilkan Ranger 7 tampak 1.000 kali lebih jelas dibandingkan gambar yang pernah dilihat sebelumnya melalui teleskop bumi. Ranger 7 diluncurkan pada tanggal 28 Juli dan berhasil mengaktifkan kameranya 17 menit atau lebih dari 2.000 km sebelum membentur permukaan bulan dan mulai mengirimkan gambar-gambar bulan ke satelit penerimaan NASA di California. Gambar itu menunjukkan bahwa permukaan bulan tidak mengandung debu yang berlebihan sehingga aman bagi pesawat antariksa untuk mendarat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan virus hepatitis yang membunuh hampir 1,5 juta orang per tahun bisa dimusnahkan. Dalam memperingati Hari Hepatitis Sedunia 28 Juli, WHO mengatakan meningkatkan upaya pengujian, pencegahan, dan pengobatan adalah kunci untuk mengatasi salah satu penyakit yang paling serius di dunia itu. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas WHO di Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Inggas untuk Sains dan Kesehatan.
Virus hepatitis adalah penyakit yang banyak diabaikan. Ini mungkin tampak aneh karena penyakit menular yang berbahaya yang dinamai dengan abjad hepatitis A, B, C, D, dan E membunuh orang-orang yang hampir sama banyaknya dengan penyakit HIV/AIDS. Hepatitis B dan C yang paling dikenal dan benar-benar ditakuti karena menyebabkan sirosis hati kronis dan kanker hati sangat sering mengakibatkan kematian. Hepatitis B ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya yang baru lahir, kontak dengan darah yang terinfeksi dan melalui hubungan seks tanpa pelindung. Pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik paling berisiko terkena hepatitis C karena penyakit itu disebarkan melalui penggunaan jarum bersama. Samuel So adalah dokter bedah transplantasi hati di Universitas Stanford, Amerika. Dia mengatakan pencegahan adalah obat penyembuh terbaik untuk kanker hati karena tidak ada kemoterapi yang efektif untuk mengobati penyakit ini yang merupakan penyebab kedua kematian akibat kanker setelah kanker paru-paru. Meskipun demikian, dia mengatakan virus hepatitis bisa dikalahkan, sebuah pandangan yang dikukuhkan oleh para menteri kesehatan yang menghadiri sidang Majelis Kesehatan Sedunia tahun ini. Dia menyerukan agar negara-negara meningkatkan kinerja mereka untuk memberantas penyakit mematikan ini.
We have a very effective vaccine for 30 years.
Kita memiliki vaksin sangat efektif selama 30 tahun untuk menangani masalah hepatitis B sehingga tidak mengembangkan hepatitis kronis, sirosis, dan kanker hati. Selain itu, sekarang ada obat yang sangat efektif untuk mengobati hepatitis B kronis.
WHO melaporkan lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia menderita virus hepatitis kronis. Sekitar 2/3 dari kematian global terjadi di Asia. Virus ini juga umum di negara-negara Afrika. Kebanyakan penderita hepatitis tidak tahu mereka terinfeksi. Gejala penyakit biasanya muncul beberapa dekade setelah penyakit tersebut menggerogoti hati penderita. Inilah sebabnya WHO mendesak pemerintah untuk berinvestasi pada langkah-langkah pencegahan yang efektif. Namun demikian, Kepala Bidang Program Hepatitis Global WHO Stefan Wichter mengatakan, kita memiliki alasan untuk optimis karena kemajuan besar yang dicapai dalam pengobatan-pengobatan baru. Tetapi biaya adalah masalah. Pasien di Amerika harus membayar $84,000 untuk perawatan selama 12 minggu. Dr. Wichter setuju harga itu di luar jangkauan bagi sebagian besar orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Namun ia mengatakan ia mengharapkan harga itu turun dengan cepat. Dia mencatat bulan lalu saja, Mesir menegosiasikan perjanjian dengan produsen untuk mendapatkan obat itu dengan biaya $900 per pasien untuk perawatan selama 12 minggu. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Inilah VOA.
Pengguna media sosial atau email seringkali menampilkan diri mereka dalam bentuk foto atau gambar kartun. Gambar dua dimensi dari si pengguna media sosial ini nantinya akan digantikan dalam bentuk avatar atau karakter virtual tiga dimensi. Ilmuwan dari University of Southern California, Institute for Creative Technology, sedang mengembangkan teknologi murah yang dapat mengubah dunia media sosial. Bayangkan foto dua dimensi dan karakter virtual pengguna media sosial akan berubah menjadi avatar dalam bentuk tiga dimensi. Ilmuwan dan peneliti Ari Safiro mengatakan teknologi itu sudah hampir siap.
Bagi saya, senang rasanya melihat apa yang telah kami ciptakan. Sebentar lagi, banyak orang akan mampu menciptakan wujud mereka sendiri dalam bentuk tiga dimensi dengan cepat dan sangat murah.
Shapiro mendemonstrasikan cara kerja teknologi avatar tiga dimensi pada sebuah acara di Mixed Reality Lab, Institute for Creative Technology, University of Southern California. Tubuh salah satu peserta, Jason Sah, diamati sejenak oleh mesin pemindai dan hanya dalam hitungan beberapa menit muncullah avatar dirinya atau karakter virtual dirinya di layar komputer.
Ini sangat mengherankan, hanya dalam semenit atau lebih mereka dapat meniru saya dalam bentuk tiga dimensi. Karakter virtual saya dapat lompat dan berlari. Karena itu wujud diri Anda sendiri, Anda dapat menggunakannya dalam situs Facebook atau lainnya dan menciptakannya sesuai keinginan Anda sendiri.
Pengguna media sosial hanya memerlukan perangkat lunak, komputer, dan sebuah alat pemindai seperti Microsoft Kinect untuk memindai tubuh sebesar 360 derajat untuk menciptakan avatar. Karena membutuhkan waktu hanya beberapa menit untuk memproses wujud tiga dimensi tersebut, si pengguna dapat mengubah tampilan avatar setiap hari. Teknologi itu juga mampu menggambarkan pakaian yang dikenakan, model rambut pengguna, aksesoris, dan bahkan tas. Perangkat lunak itu lalu mempergunakan berbagai animasi yang sudah ada untuk membuat avatar itu tampak hidup. Shapiro mengatakan, avatar tiga dimensi memberi pengalaman baru bagi pengguna dan menjadikan mereka merasa lebih terhubung dalam media sosial.
So if you can imagine having a Facebook page. Jadi bisa dibayangkan Anda memiliki halaman Facebook di mana Anda tidak saja mengetik sejumlah informasi, namun karakter virtual Anda menyuarakan informasi tersebut. Atau semacam aplikasi sosial di mana Anda, teman, dan keluarga Anda ditampilkan dalam bentuk avatar. Jadi kami yakin akan ada efek psikologis yang timbul ketika orang mulai melihat diri mereka, teman, dan keluarga dalam simulasi demikian. Saya rasa hal itu akan sangat berpengaruh.
Avatar atau karakter visual tiga dimensi yang diciptakan untuk film-film Hollywood dapat menghabiskan biaya jutaan dolar. Namun avatar jenis ini jauh lebih murah.
We expect it's going to be on the order of $10-$50. Kami memperkirakan harga sebuah perangkat lunak yang dapat mengambil gambar Anda dan menirunya ini sekitar $10-$50 atau paling mahal $100.
Namun meski harganya murah, perangkat lunak itu masih memiliki kekurangan. Hingga saat ini, avatar tersebut tidak mampu menggambarkan seseorang secara terperinci seperti lesung pipit dan lipatan mata. Namun Shapiro mengatakan, sebagaimana teknologi sensor membaik, kualitas juga akan membaik. Ia juga sedang membuat perangkat lunak yang dapat menangkap gerakan dan perilaku seseorang, seperti berjalan, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan lainnya, untuk menciptakan karakter virtual tiga dimensi yang memiliki kepribadian.
Inilah Voice of America.
Hidup sering dipenuhi keraguan dan penyesalan. Sebagai manusia, kita semua pernah membuat kesalahan. Wartawan VOA, Ray Kugel, melaporkan tentang sebuah film pendek yang menyorot betapa pentingnya untuk pantang menyerah dalam membuat perubahan. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring lewat info film berikut.
Dalam hidup seorang orang, ada waktu yang tidak cukup untuk mengawasi semua.
Film pendek Each Moment is the Universe menunjukkan sekilas siklus kehidupan seseorang yang memicu berbagai emosi. Film ini mengikuti kehidupan seorang pria lansia Thailand bernama Chok yang menghabiskan seluruh hidupnya bertani. Cita-citanya tidak tercapai untuk menjadi orang yang lebih sukses dan berbuat lebih banyak kebajikan bagi orang lain. Dia meninggal dan lahir kembali, mendapat kesempatan kedua menjalani kehidupannya. Film ini menunjukkan masa bayi, remaja, dan dewasa sampai memasuki usia tua lagi dengan cara yang tampaknya sangat alami dan tidak tergesa-gesa. Kita dapat melihat perubahan hidupnya saat dia kehilangan dan kemudian mendapatkan kembali fokus tujuan hidupnya, yaitu kesopanan dan kebaikan yang ada pada kehidupan yang dulu dan sekarang. Sutradara film pendek ini adalah Bruce Thierry Chong. Pria Amerika berlatar belakang Tiongkok Vietnam ini berkeliling Thailand selama 3,5 minggu untuk membuat film Each Moment is the Universe. Dimulai dari Bangkok ke perbatasan utara dan berakhir di kota Chiang Mai di wilayah barat Thailand.
It's kind of like a documentary of what I saw when I was out there, what I felt, and whenever we came to a new city or new town, would film something and we'd, you know, just meet new people on the road and put them in the movie, you know, and they played different versions of this character who grows up and lives a life.
Apresiasi Cheng untuk apa yang sudah menjadi milik kita dan perlunya pengorbanan adalah pelajaran berharga yang dapat dipetik dari film ini.
Means that the present is precious, like this present moment has the potential for anything and everything.
Berdurasi 8 menit, film Each Moment is the Universe menggunakan teknik visual tajam dan narasi yang lembut, disertai musik latar yang sangat mendukung dari band Sigur Rós. Perpaduan ini menghasilkan tontonan unik dan ajakan untuk selalu berusaha menjalani hidup sebaik mungkin, apapun hambatannya. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi pop Britney Spears yang 2 tahun lalu menjadi juri acara realita televisi X Factor kini dikabarkan mempunyai kesibukan lain, yaitu mempromosikan bisnis pakaian dalam. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik.
Sukses dalam dunia tarik suara, Britney Spears mempunyai usaha parfum berlabel dirinya dan cukup laris di pasaran. Kini penyanyi berusia 32 tahun itu mempunyai usaha pakaian dalam, The Intimate Collection. Britney mengumumkan berita itu melalui Instagram minggu lalu. Penyanyi pop itu kemungkinan tidak akan menjadi juri lagi dalam acara realita TV X Factor tahun ini. Mengapa? Penyanyi yang sukses pada usia dini itu juga sedang disibukkan merekam lagu untuk album barunya. Namun ia belum menjadwalkan kapan albumnya diluncurkan. Pada tahun 2012, majalah Forbes memuat berita tentang penghasilan Britney, yaitu sebesar $58 juta dan menempatkannya sebagai salah satu penyanyi perempuan dengan pendapatan tinggi. Kini ditambah lagi dengan satu sumber penghasilan baru lagi, yaitu pakaian dalam. Pendengar, sampai di sini dulu info musik dari saya. Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 31 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, berikut beberapa yang telah kami himpun. Panel hukum Jepang usulkan dakwaan terhadap pejabat TEPCO. Perdana Menteri Israel Netanyahu katakan, tak ada kesepakatan gencatan senjata yang bakal hentikan penghancuran terowongan. Sierra Leone tetapkan situasi darurat untuk atasi Ebola. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan tetap melakukan blusukan meski nanti menjabat presiden. Menurut Jokowi, blusukan sudah menjadi hobi untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya dan bukan berdasarkan laporan bawahan.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Utami Husin.
Selamat malam. Sebuah panel hukum Jepang telah merekomendasikan penetapan dakwaan terhadap tiga mantan eksekutif perusahaan listrik TEPCO yang mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh akibat tsunami pada tahun 2011. Panel independen beranggotakan 11 orang itu hari Kamis mendukung penetapan dakwaan terhadap mantan direktur dan dua mantan wakil direktur Tokyo Electric Power Company, TEPCO. Para jaksa penuntut tahun lalu memutuskan tidak mendakwa para eksekutif TEPCO dengan alasan tingkat kerusakan yang disebabkan gempa berkekuatan 9,0 dan tsunami tidak dapat diramalkan. Dengan putusan hari Kamis itu, para jaksa kini harus mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Jika mereka masih tetap menolak mendakwa para pejabat TEPCO, panel hukum itu dapat memaksakan kasus itu diajukan ke pengadilan. Tuntutan itu mewakili 6.000 warga dan aktivis dari Fukushima dan tempat-tempat lainnya yang berpendapat bahwa TEPCO mengabaikan kemungkinan ancaman yang muncul akibat tsunami. Organisasi-organisasi hak asasi meminta Tiongkok agar membebaskan seorang akademisi Uyghur terkemuka yang telah dikenai dakwaan memecah belah negara. Jaksa hari Rabu secara resmi mendakwa Ilham Tohti yang kerap mengkritik perlakuan keras Tiongkok terhadap minoritas Uyghur. Tohti yang berusia 44 tahun dan mengajar ekonomi di Central University for Nationalities Beijing ditahan bulan Januari. Sejak penahanannya, media pemerintah menyebut Tohti sebagai otak di belakang aktivitas teroris di kawasan Xinjiang. Tetapi komentar-komentar dan banyak wawancara yang dilakukannya dengan media asing tidak menunjukkan bahwa ia mendukung separatisme. Dalam suatu pernyataan, Human Rights Watch mengemukakan tidak ada bukti Tohti menyulut kekerasan atau melakukan kejahatan lainnya. Organisasi berbasis di New York ini menyatakan sangat terusik karena Tohti dikenai dakwaan separatisme yang diancam dengan hukuman mati. The Uyghur American Association menyebut dakwaan separatisme menggelikan dan tidak yakin Tohti akan diadili dengan jujur. Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mary Huff mendesak Beijing agar segera membebaskan Tohti.
Inilah VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan negaranya akan menghancurkan jaringan terowongan yang digunakan militan untuk melintasi perbatasan dengan atau tanpa gencatan senjata. Netanyahu mengatakan dalam rapat kabinet hari Kamis bahwa ia tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang akan mencegah Israel menuntaskan apa yang ia sebut sebagai fokus utama operasinya di jalur Gaza. Seorang pejabat pertahanan hari Rabu mengatakan pasukan Israel tinggal beberapa hari lagi menyelesaikan penghancuran seluruh terowongan yang digunakan Hamas. Militer juga mengumumkan pemanggilan 16.000 tentara cadangan, sementara konflik memasuki hari ke-24, dengan lebih banyak lagi serangan udara dan tembakan hebat oleh tank-tank. Israel memulai ofensif itu pada 8 Juli untuk menanggapi penembakan roket oleh militan dari Gaza. Sejak itu, konflik di sana telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di wilayah Palestina itu, serta 56 tentara Israel. Presiden Sierra Leone Ernest Bai Koroma telah menetapkan situasi darurat untuk membantu negara itu mengatasi wabah terburuk virus Ebola. Dalam pidato nasional, Koroma mengatakan pemerintah mengarantina daerah-daerah di mana penyakit itu ditemukan, membatasi pertemuan umum, menggeledah rumah-rumah untuk mengetahui orang-orang yang tertular, dan memperbarui prosedur bagi para penumpang di bandara utama negara itu. Langkah itu akan diberlakukan selama 60 hingga 90 hari. Ia mengatakan Sierra Leone sedang dalam perjuangan berat dan bahwa Ebola sukar sekali diatasi oleh satu negara atau komunitas manapun. Presiden mengumumkan bahwa hari Jumat ia akan bertolak ke Guinea untuk bertemu dengan para sejawatnya dari Guinea dan Liberia. Ketiga negara itu mengalami wabah Ebola yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia telah menewaskan paling sedikit 672 orang sejak wabah dimulai pada bulan Februari. Rusia melarang impor produk sayur dan buah segar dari Polandia Rabu, sehari setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi-sanksi baru yang keras terhadap Moskow terkait perannya dalam krisis di Ukraina. Moskow juga memperingatkan akan memperluas larangan impor itu ke seluruh 28 anggota Uni Eropa, tampaknya sebagai pembalasan atas sanksi-sanksi keras baru yang diumumkan hari Selasa oleh para pejabat Amerika dan Uni Eropa. Larangan Rusia itu diberlakukan hanya dua hari setelah Polandia meminta sanksi-sanksi baru dari Barat untuk menghukum Kremlin karena memasok misil kepada pemberontak Ukraina yang menjatuhkan pesawat Malaysia pada 17 Juli lalu. Sebelumnya, juga Rabu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sanksi-sanksi Uni Eropa Amerika yang menarget sektor energi, pertahanan, teknologi, dan keuangan Moskow merusak dan berwawasan sempit. Kementerian tersebut juga menuduh Washington bersikap angkuh dan mendakwa yang akan menyebabkan semakin buruknya hubungan Amerika-Rusia. Para petugas penyelamat India Barat menggali timbunan lumpur untuk mencari orang-orang yang selamat dari bencana tanah longsor yang telah menewaskan sedikitnya 21 orang. Para petugas khawatir lebih dari 100 orang hilang setelah tanah longsor hari Rabu menimbun desa Malin, 60 km dari kota Pune di negara bagian Maharashtra. Hujan lebat dan buruknya komunikasi di daerah terpencil itu menghambat upaya-upaya penyelamatan oleh tim-tim tanggap darurat. Sandi Prairator, Inspektur Jenderal Pasukan Tanggap Bencana Nasional mengatakan kemungkinan ada sekitar 200 korban. Tanah longsor kerap terjadi di daerah itu selama musim hujan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah bertemu dengan Menteri Keuangan India Arun Jaitley dalam kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara demokrasi terbesar di dunia itu. Kerry yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Penny Pritzker berada di New Delhi untuk mendesak India agar menghentikan tentangannya terhadap reformasi perdagangan global yang menurut para pakar ekonomi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dunia. Hari Kamis adalah tenggat Organisasi Perdagangan Dunia untuk memberlakukan reformasi. Kerry mengatakan sebelumnya pekan ini bahwa kesediaan India untuk mendukung tata perdagangan yang berbasis peraturan akan menarik investasi yang lebih besar dari Amerika Serikat dan seluruh dunia. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Serangan udara dan darat Israel terhadap militan Hamas di Gaza telah memaksa banyak warga Palestina meninggalkan rumah-rumah mereka untuk mencari perlindungan. Namun, tempat yang aman sulit dicari. Reporter VOA, Scott Bab, melaporkan dari Jabalia setelah tank Israel menghantam sebuah sekolah PBB, menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Setelah sekolah Abu Hussein di Jabalia, Gaza Utara, dihantam gempuran tank Israel Rabu dini hari waktu setempat, Adel Abu Al-Ais, seorang warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari sekolah, segera bergegas ke sana.
Saya hampir tidak menemukan adanya korban yang masih hidup. Hanya ada dua yang kami temukan hidup. Satu di antaranya kehilangan kaki dan tangan. Yang lain kehilangan tangan. Saya dengar satu di antara korban yang ditemukan masih hidup itu meninggal satu jam yang lalu.
Sekitar 3.000 warga Palestina mengungsi ke sekolah itu karena pertempuran antara Israel dan Hamas di Gaza. Militer Israel telah menyarankan mereka untuk meninggalkan rumah-rumah mereka demi keselamatan mereka karena Israel melancarkan serangan darat untuk menghancurkan terowongan-terowongan infiltrasi menuju Israel. Sekitar 200 ribu warga Gaza kini berlindung di tempat-tempat penampungan seperti itu. Seorang perempuan berusia 22 tahun yang tidak bersedia menyebutkan namanya bertanya, mengapa Israel meminta warga Gaza meninggalkan rumah-rumah mereka hanya untuk kemudian menyerang mereka di tempat pengungsian.
They are killing us. The Israeli occupation killing us without terror reasons. And you can't see.
Israel membantai kami, mereka teroris. Anda lihat kebanyakan dari kami adalah anak-anak dan perempuan. Kami tidak punya amunisi, kami tidak punya senjata. Lihat, lihat Anda bisa geledah di mana saja.
Israel mengatakan Hamas menyembunyikan senjata di kawasan-kawasan sipil sehingga menjadikan kawasan-kawasan itu sasaran-sasaran yang bisa dibenarkan. PBB mengakui roket-roket ditemukan di 3 sekolah PBB dan menyebutnya pelanggaran serius terhadap kenetralan PBB. Wakil Sekjen PBB Ian Eliason terlihat emosional saat berbicara mengenai serangan ke sekolah PBB yang juga melukai lebih dari 100 orang lainnya itu. Ia mengatakan para pejabat PBB merasa terkejut dan kecewa mendengar berita tersebut. Sekolah di Jabalia itu adalah sekolah PBB kelima yang menampung warga Palestina yang terkena serangan sejak bentrokan Israel dan Hamas dimulai.
We're there under UN protection, under our protection.
Mereka berada dalam perlindungan PBB. Pasukan pertahanan Israel sudah berapa kali diberitahu mengenai keberadaan lebih dari 3.000 warga sipil di tempat itu.
Ia mengatakan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina, UNRWA, di Gaza telah mengkoordinasikan lokasi-lokasi sekolah itu ke pihak berwenang Israel 17 kali, bahkan terakhir kali beberapa jam sebelum serangan. Badan itu juga memberitahu Hamas mengenai lokasi-lokasi PBB itu.
UNRWA's initial assessment and all indicators
kajian Badan Bantuan Tinggi untuk Pengungsi Palestina dan indikator-indikator lain menunjukkan artileri Israel yang menghantam sekolah itu. Juru bicara Israel mengukuhkan bahwa ada serangan mortir dari militan Hamas dekat sekolah itu dan Israel kemudian melangsungkan serangan balasan.
Berbicara di Costa Rica, Rabu, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras serangan itu dan menuntut pertanggungjawaban dan keadilan. PBB juga telah berulang kali menyerukan gencatan senjata.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Calon presiden terpilih yang ditetapkan KPU, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan akan tetap belusukan meski nanti menjabat presiden. Menunggu proses pelantikan, selama Jokowi berlebaran di Solo, polisi di Solo berharap Jokowi tetap menghormati standar protokoler pengamanan. Selengkapnya, ikuti laporan reporter VOA Yuda Satriawan dari Solo.
Calon presiden terpilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan akan tetap melakukan belusukan atau berkeliling wilayah meski nanti menjabat presiden. Menurut Jokowi, belusukan sudah menjadi hobi untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya dan bukan berdasarkan laporan bawahan.
Identifikasi persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan apa, mengidentifikasi apa masalah-masalah yang ada, mana yang urgent, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mau belum prioritas. Presiden dari Sabang sampai Merauke, kamu harus ngerti. 17.000 pulau yang harus diurus.
Selama menjabat Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kerap melakukan belusukan ke berbagai lokasi di wilayahnya. Jokowi belusukan ke perkampungan kumuh, bantaran sungai, dan sebagainya. Hasil belusukan tersebut, penataan perkampungan dengan sanitasi sehat dan relokasi warga bantaran, serta pembuatan taman di bantaran sungai menjadi program andalannya. Belusukan Jokowi ke perkampungan dan menemui masyarakat secara langsung seringkali membuat aparat keamanan kesulitan menertibkan masyarakat yang hendak bertemu langsung dengan Jokowi, sekedar bersalaman atau foto bareng. Apalagi saat ini Jokowi menjadi presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU 2 pekan lalu. Agenda Jokowi bolak-balik ke Solo membuat aparat keamanan melakukan pengamanan khusus. Kapolresta Solo, Komisaris Besar Polisi Iriansyah, meminta Jokowi juga menghormati protokoler pengamanan.
Nanti apabila beliau sudah dilantik jadi presiden, otomatis sesuai protap yang ada, pampresnya itu berubah lagi nanti kepada TNI. Sementara ini berada pada Polri. Jadi karakter beliau itu tetap kita hargai, ya kan, sebagai anak bangsa. Tidak kita rubah karakter beliau, ingin low profile dan sebagainya. Tapi hal-hal yang bersifat nanti khusus dalam arti kata protokoler, tentunya juga harus beliau sadari itu melekat kepada beliau, kan, gitu loh. Hanya kita sesuaikan tentunya, kan, supaya beliau pinginnya low profile, tentunya lebih banyak patuh, kan, sehingga tidak terlalu. Hanya yang jelas tidak mesti terlalu formal seperti itu. Yang penting ini orang, keluarga apa, sudah kita juga petugas intelijen sudah melihat tidak berbahaya dan sebagainya berdasarkan perkiraan. Ya monggo silakan, tapi kalau sekira berbahaya, walaupun beliau izinkan, no, tidak boleh, kan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lilian de Buerset, seorang pembicara, pelatih, dan penulis terkenal mengenai etika bisnis, menyatakan bahasa tubuh sewaktu berbisnis mempengaruhi keberhasilan yang akan dicapai. Salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah mengetahui cara berjabat tangan yang tepat. Berjabat tangan, kata Buerset, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar pribadi yang akan dijalin dalam bisnis. Lolly Wolf, kolumnis pada situs about.com, juga menegaskan bahwa jabat tangan dapat mengirim pesan atau petunjuk mengenai kepribadian dan tingkat kepercayaan diri kita. Dalam berbisnis, jabat tangan merupakan hal penting untuk membangun kesan pertama yang tepat. Berikut ini beberapa tips dari Wolf mengenai cara berjabat tangan yang tepat. Pertama-tama, awali dengan memperkenalkan diri. Mengulurkan tangan tanpa mengeluarkan sapaan dapat membuat kita terlihat seperti gugup. Berjabat tangan sewaktu melakukan hubungan bisnis harus dilakukan singkat, cukup 2 atau 3 kali gerakan saja. Menggenggam tangan lawan bicara lebih dari 3 atau 4 detik dapat membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Menurut Wolf, jabat tangan yang baik harus menunjukkan sikap bersahabat dan rasa hormat, bukannya seperti sedang menunjukkan kekuatan fisik. Wolf mengibaratkan gerakan tersebut seperti waktu kita memegang gagang pintu untuk membuka pintu. Apabila tangan yang kita jabat berkeringat, jangan terburu-buru menyeka tangan kita, karena itu akan mempermalukan lawan bicara. Jika merasa bahwa jabatan tangan kita tidak memberi kesan dan pesan yang tepat mengenai diri kita, jangan panik. Segera alihkan perhatian lawan bicara dengan melontarkan pujian singkat atau mengajukan pertanyaan. Wolf menambahkan, kita juga perlu mengetahui kapan situasi yang tepat untuk berjabat tangan. Situasi tersebut antara lain, ketika berjumpa seseorang untuk pertama kali, bertemu mantan rekan bisnis atau teman yang sudah lama kita tidak jumpai, seusai transaksi atau pertemuan bisnis, serta waktu memberi ucapan selamat. Semoga tips ini berguna bagi Anda.
...31 Juli 1964, Ranger 7, pesawat penyelidik tak berawak, untuk pertama kalinya memotret gambar bulan dari jarak dekat. Ranger 7 berhasil mengumpulkan sebanyak 4.308 gambar sebelum pesawat itu membentur permukaan bulan. Gambar yang dihasilkan Ranger 7 tampak 1.000 kali lebih jelas dibandingkan gambar yang pernah dilihat sebelumnya melalui teleskop bumi. Ranger 7 diluncurkan pada tanggal 28 Juli dan berhasil mengaktifkan kameranya 17 menit atau lebih dari 2.000 km sebelum membentur permukaan bulan dan mulai mengirimkan gambar-gambar bulan ke satelit penerimaan NASA di California. Gambar itu menunjukkan bahwa permukaan bulan tidak mengandung debu yang berlebihan sehingga aman bagi pesawat antariksa untuk mendarat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan virus hepatitis yang membunuh hampir 1,5 juta orang per tahun bisa dimusnahkan. Dalam memperingati Hari Hepatitis Sedunia 28 Juli, WHO mengatakan meningkatkan upaya pengujian, pencegahan, dan pengobatan adalah kunci untuk mengatasi salah satu penyakit yang paling serius di dunia itu. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas WHO di Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Inggas untuk Science dan Kesehatan.
Virus hepatitis adalah penyakit yang banyak diabaikan. Ini mungkin tampak aneh karena penyakit menular yang berbahaya yang dinamai dengan abjad hepatitis A, B, C, D, dan E membunuh orang-orang yang hampir sama banyaknya dengan penyakit HIV/AIDS. Hepatitis B dan C yang paling dikenal dan benar-benar ditakuti karena menyebabkan sirosis hati kronis dan kanker hati sangat sering mengakibatkan kematian. Hepatitis B ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya yang baru lahir, kontak dengan darah yang terinfeksi dan melalui hubungan seks tanpa pelindung. Pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik paling berisiko terkena hepatitis C karena penyakit itu disebarkan melalui penggunaan jarum bersama. Samuel So adalah dokter bedah transplantasi hati di Universitas Stanford, Amerika. Dia mengatakan pencegahan adalah obat penyembuh terbaik untuk kanker hati karena tidak ada kemoterapi yang efektif untuk mengobati penyakit ini yang merupakan penyebab kedua kematian akibat kanker setelah kanker paru-paru. Meskipun demikian, dia mengatakan virus hepatitis bisa dikalahkan, sebuah pandangan yang dikukuhkan oleh para menteri kesehatan yang menghadiri sidang Majelis Kesehatan Sedunia tahun ini. Dia menyerukan agar negara-negara meningkatkan kinerja mereka untuk memberantas penyakit mematikan ini.
We have a very effective vaccine for 30 years.
Kita memiliki vaksin sangat efektif selama 30 tahun untuk menangani masalah hepatitis B sehingga tidak mengembangkan hepatitis kronis, sirosis, dan kanker hati. Selain itu, sekarang ada obat yang sangat efektif untuk mengobati hepatitis B kronis.
WHO melaporkan lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia menderita virus hepatitis kronis. Sekitar 2/3 dari kematian global terjadi di Asia. Virus ini juga umum di negara-negara Afrika. Kebanyakan penderita hepatitis tidak tahu mereka terinfeksi. Gejala penyakit biasanya muncul beberapa dekade setelah penyakit tersebut menggerogoti hati penderita. Inilah sebabnya WHO mendesak pemerintah untuk berinvestasi pada langkah-langkah pencegahan yang efektif. Namun demikian, Kepala Bidang Program Hepatitis Global WHO Stefan Wichter mengatakan, kita memiliki alasan untuk optimis karena kemajuan besar yang dicapai dalam pengobatan-pengobatan baru. Tetapi biaya adalah masalah. Pasien di Amerika harus membayar $84,000 untuk perawatan selama 12 minggu. Dr. Wichter setuju harga itu di luar jangkauan bagi sebagian besar orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Namun ia mengatakan ia mengharapkan harga itu turun dengan cepat. Dia mencatat bulan lalu saja, Mesir menegosiasikan perjanjian dengan produsen untuk mendapatkan obat itu dengan biaya $900 per pasien untuk perawatan selama 12 minggu. Demikian Sains dan Kesehatan, Ika Inggas, VOA.
Inilah VOA.
Pengguna media sosial atau email seringkali menampilkan diri mereka dalam bentuk foto atau gambar kartun. Gambar dua dimensi dari si pengguna media sosial ini nantinya akan digantikan dalam bentuk avatar atau karakter virtual tiga dimensi. Ilmuwan dari University of Southern California, Institute for Creative Technology, sedang mengembangkan teknologi murah yang dapat mengubah dunia media sosial. Bayangkan foto dua dimensi dan karakter virtual pengguna media sosial akan berubah menjadi avatar dalam bentuk tiga dimensi. Ilmuwan dan peneliti Ari Safiro mengatakan teknologi itu sudah hampir siap.
For me, it's exciting to see that we now have soon a lot of people have the
capability. Bagi saya, senang rasanya melihat apa yang telah kami ciptakan. Sebentar lagi, banyak orang akan mampu menciptakan wujud mereka sendiri dalam bentuk tiga dimensi dengan cepat dan sangat murah.
Shapiro mendemonstrasikan cara kerja teknologi avatar tiga dimensi pada sebuah acara di Mixed Reality Lab, Institute for Creative Technology, University of Southern California. Tubuh salah satu peserta, Jason Sah, diamati sejenak oleh mesin pemindai dan hanya dalam hitungan beberapa menit muncullah avatar dirinya atau karakter virtual dirinya di layar komputer.
Ini sangat mengherankan, hanya dalam semenit atau lebih mereka dapat meniru saya dalam bentuk tiga dimensi. Karakter virtual saya dapat lompat dan berlari. Karena itu wujud diri Anda sendiri, Anda dapat menggunakannya dalam situs Facebook atau lainnya dan menciptakannya sesuai keinginan Anda sendiri.
Pengguna media sosial hanya memerlukan perangkat lunak, komputer, dan sebuah alat pemindai seperti Microsoft Kinect untuk memindai tubuh sebesar 360 derajat untuk menciptakan avatar. Karena membutuhkan waktu hanya beberapa menit untuk memproses wujud tiga dimensi tersebut, si pengguna dapat mengubah tampilan avatar setiap hari. Teknologi itu juga mampu menggambarkan pakaian yang dikenakan, model rambut pengguna, aksesoris, dan bahkan tas. Perangkat lunak itu lalu mempergunakan berbagai animasi yang sudah ada untuk membuat avatar itu tampak hidup. Shapiro mengatakan, avatar tiga dimensi memberi pengalaman baru bagi pengguna dan menjadikan mereka merasa lebih terhubung dalam media sosial.
So if you can imagine having a Facebook page.
Jadi bisa dibayangkan Anda memiliki halaman Facebook di mana Anda tidak saja mengetik sejumlah informasi, namun karakter virtual Anda menyuarakan informasi tersebut. Atau semacam aplikasi sosial di mana Anda, teman, dan keluarga Anda ditampilkan dalam bentuk avatar. Jadi kami yakin akan ada efek psikologis yang timbul ketika orang mulai melihat diri mereka, teman, dan keluarga dalam simulasi demikian. Saya rasa hal itu akan sangat berpengaruh.
Avatar atau karakter visual tiga dimensi yang diciptakan untuk film-film Hollywood dapat menghabiskan biaya jutaan dolar. Namun avatar jenis ini jauh lebih murah.
We expect it's going to be on the order of $10-$50.
Kami memperkirakan harga sebuah perangkat lunak yang dapat mengambil gambar Anda dan menirunya ini sekitar $10-$50 atau paling mahal $100.
Namun meski harganya murah, perangkat lunak itu masih memiliki kekurangan. Hingga saat ini, avatar tersebut tidak mampu menggambarkan seseorang secara terperinci seperti lesung pipit dan lipatan mata. Namun Shapiro mengatakan, sebagaimana teknologi sensor membaik, kualitas juga akan membaik. Ia juga sedang membuat perangkat lunak yang dapat menangkap gerakan dan perilaku seseorang, seperti berjalan, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan lainnya, untuk menciptakan karakter virtual tiga dimensi yang memiliki kepribadian. Hidup sering dipenuhi keraguan dan penyesalan. Sebagai manusia, kita semua pernah membuat kesalahan. Wartawan VOA, Ray Kugel, melaporkan tentang sebuah film pendek yang menyorot betapa pentingnya untuk pantang menyerah dalam membuat perubahan. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring lewat info film berikut.
Film pendek Each Moment is the Universe menunjukkan sekilas siklus kehidupan seseorang yang memicu berbagai emosi. Film ini mengikuti kehidupan seorang pria lansia Thailand bernama Chok yang menghabiskan seluruh hidupnya bertani. Cita-citanya tidak tercapai untuk menjadi orang yang lebih sukses dan berbuat lebih banyak kebajikan bagi orang lain. Dia meninggal dan lahir kembali, mendapat kesempatan kedua menjalani kehidupannya. Film ini menunjukkan masa bayi, remaja, dan dewasa sampai memasuki usia tua lagi dengan cara yang tampaknya sangat alami dan tidak tergesa-gesa. Kita dapat melihat perubahan hidupnya saat dia kehilangan dan kemudian mendapatkan kembali fokus tujuan hidupnya, yaitu kesopanan dan kebaikan yang ada pada kehidupan yang dulu dan sekarang. Sutradara film pendek ini adalah Bruce Thierry Chong. Pria Amerika berlatar belakang Tiongkok Vietnam ini berkeliling Thailand selama 3,5 minggu untuk membuat film Each Moment is the Universe. Dimulai dari Bangkok ke perbatasan utara dan berakhir di kota Chiang Mai di wilayah barat Thailand.
It's kind of like a documentary of what I saw when I was out there, what I felt, and whenever we came to a new city or new town, would film something and we'd, you know, just meet new people on the road and put them in the movie, you know, and they played different versions of this character who grows up and lives a life.
Apresiasi Cheng untuk apa yang sudah menjadi milik kita dan perlunya pengorbanan adalah pelajaran berharga yang dapat dipetik dari film ini.
Means that the present is precious, like in this present moment has potential for anything and everything.
Berdurasi 8 menit, film Each Moment is the Universe menggunakan teknik visual tajam dan narasi yang lembut, disertai musik latar yang sangat mendukung dari band Sigur Rós. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi pop Britney Spears yang 2 tahun lalu menjadi juri acara realita televisi X Factor kini dikabarkan mempunyai kesibukan lain, yaitu mempromosikan bisnis pakaian dalam. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik.
Sukses dalam dunia tarik suara, Britney Spears mempunyai usaha parfum berlabel dirinya dan cukup laris di pasaran. Kini penyanyi berusia 32 tahun itu mempunyai usaha pakaian dalam, The Intimate Collection. Britney mengumumkan berita itu melalui Instagram minggu lalu. Penyanyi pop itu kemungkinan tidak akan menjadi juri lagi dalam acara realita TV X Factor tahun ini. Mengapa? Penyanyi yang sukses pada usia dini itu juga sedang disibukkan merekam lagu untuk album barunya. Namun ia belum menjadwalkan kapan albumnya diluncurkan.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam dan gelombang yang sama. Lea Johannes serta kerabat kerja VOA Washington lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.